Zabur 144-chi sano. Davudning hamdu sanosi. Ey Xudoyim, shohim, seni ulug'layman. To abad sening nomingni olqishlayman. Har kuni seni olqishlayman. Senga to abad hamdu sano aytaman. Egamiz buyukdir. Mat etilsin yanada. Aql yetmas uning buyukligiga. Ey egam, bir nasl boshqasiga maqtar ishlaringni. Ular e'lon qilar qudratli ishlaringni. Ular shonli dabdabangni, ulug'vorligingni so'ylaydilar. Men esa ajoyib mo'jizalaring haqida o'ylayman. Odamlar qo'rqinchli ishlaring qudrati haqida aytadilar. Men esa buyukligingni e'lon qilgayman. Insonlar cheksiz ezguligingni xotirlab gapiraveradilar. Adolatingni ular sevinch ila kuylaydilar. Egamiz inoyatli, rahimdildir. Jahli tez chiqmaydi, sodiq sevgisi moldir. Egamiz har kimsaga himmat qilar, yaratganlarining har biriga shafqat aylar. Ey egam, jamiki yaratganlaring senga shukur aytar, jamiki taqvodorlaring senga olqishlar kuylar. Saltanating shuhratini ular hikoya qilar, sening qudrating haqida ular so'ylab yurar. Hammani qudratli ishlaringdan, saltanating shuhrati-yu dabdabasidan xabardor qilar. Sening saltanating abadiy shohlikdir. Hukmronliging nasllar osha davom etar. Yiqilayotganlarga egamiz tayanch bo'ladi. Ikki bugilganlarning qaddini rostlaydi. Ey egam, hammaning ko'zi umid bilan senga tikilar. O'z paytida ularning rizqini berasan. Sen qo'lingni ochib, jamiki jonzotning istagini qondirasan. Egamiz hamma yo'llarida adolat qilar. Hamma ishlarida sevgisini ko'rsatar. Egamiz o'ziga yolvorganlarning yonidadir. Chin dildan iltijo qilganlarning yonidadir. Undan qo'rqqanlarning tilagini egamiz qondirar. Ularning nolasini eshitib, ularga najot berar. Egamiz o'zini sevuvchilarni asraydi. Hamma fosiqlarni qirib tashlaydi. Egamizning hamdu sanosi doimo tilimda bo'ladi. Jamiki jonzot uning muqaddas nomini to abad olqishlaydi.